Hrišćanski meridijani.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja zapravo predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica za utorak 12. januar 2021. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetu mučenicu Anisiju i prapodobnu Teodoru. Sveta mučenica Anisija, rođena u Solunu od roditelja uglednih i bogatih i vaspitana u Hristovoj veri, rano je ostala siroče i sva se predala bogomisliju i molitvi u svom domu. Oduševljena Hristovom ljubavlju, često je govorila o lažni živote mladih, jer ih sablažnjavaš ili se sablažnjavaš. Bolja je starost, tuga me obuzima zbog dužine vremena koja me deli od nebesnih. Potom prodade sve svoje imanje i razdade nišćim, a sama je živala od truda ruku svojih, držala je strogi post, spavala vrlo malo i neprestano suze prolevala na molitvi. Kada bi je san savlađivao, ona je sebi govorila: opasno je spavati kada neprijatelj moj bdi. U to vreme opaki car Maksimilijan izdade proglas da svako može ubiti hrišćanina gde vidi sretne bez suda i osude. Jednom izađe ova sveta devojka na ulicu da ide u crkvu. Tog dana beše neznabožački praznik sunca. Neki vojnik vide je krasnu u licu, pa je priđe s nečistom željom i upita je za ime. Ona se prekrsti krstom i reče mu: sluškinja sam Hristova i idem u crkvu. Kada joj drski vojnik priđe bliže i poče joj bezumno govoriti, ona ga odgurnu i pljunu mu u lice. Vojnik je udari mačem ispod rebara i probode. Postrada ova sveta devica 298. godine i bi od hrišćana česno pogrebena, a od Boga u carstvu nebeskom vencem slave uvenčana. Nad njenim grobom podignuta je crkva.
Amen.
Evo i rubrike vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak 11. januara, na dan kada naša Sveta crkva proslavlja 14.000 vitlejemskih mladenaca, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gospodin Jovan, u Aranđelovcu, u hramu svetih apostola Petra i Pavla, služio je svetu arhijerijsku liturgiju. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojeraj Stavrofor Dragoljub Rakić, arhijerijski namesnik Oplenački, protojeraj Stavrofor Miladin Mihajlović, arhijerijski namesnik Orašački, protojeraj Stavrofor Mićo Ćirković, arhijerijski namesnik Jasenički, protojeraj Stavrofor Velibor Ranđić, protojeraj Stavrofor Milovan Antonijević, arhijerijski namesnik Beljanički, protojeraj Stavrofor Vido Milić, arhijerijski namesnik Mladenovački, protojeraj Stavrofor Željko Ivković, arhijerijski namesnik Kolubarsko-Posavski, protojeraj Stavrofor Slatko Dimitrijević, arhijerijski namesnik Levački, protojeraj Stavrofor Milić Marković, arhijerijski namesnik Kragujevački, protojeraj Stavrofor magistar Rajko Stefanović, arhijerijski namesnik Lepenički, protojeraj Srećko Zečević, protojeraj Ljubiša Đuraš, jerodjakon Vasilije Starovlah i đakon Aleksandar Babić. A svojim krasno pjesmom ovo sabranje ulepšali su članovi hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, episkop Jovan verne je ukrepio i poučio svojom besedom. On nas je podsjetio da u ovome svetu ne možemo imati bolji primjer ispravnog života od samog Gospoda. On je taj koji nas je odveo do Golgote, a nas sve zatim vodi i do Vaskrsenja. Nakon svete liturgije, episkop i arhijerijski namesnici sastanak su nastavili na vrhu planine Bukulja u istoimenom restoranu. Njegovo preosveštenstvo pre sastanka osveštao je restoran i sve prostorije u njemu, a domaćinima, porodici Milojević, gospođi Verici, gospodinu Radovanu, poželao je uspješno poslovanje i svakoga uspeha u daljem porodičnom i poslovnom životu.
Prinosjašte ocijek i zasmija. Thank you.
Sljedeća vest u današnjim hrišćanskim meridijanima dolazi nam od pape koji je dozvolio veću ulogu ženama u crkvenoj službi. Papa Franja donao je odluku kojom ženama dozvoljava formalno da tokom obreda u crkvi čitaju molitve, službuju u oltaru i pričešćuju vernike, čime se pravi još jedan korak napred u izjednačavanju prava žena u rimokatoličkoj crkvi. Dekretom je papa formalizovao ono što se već godinama dešava u mnogim razvijenim zemljama, a uvođenjem promene u kanonsko pravo katoličke crkve bit će nemoguće da konzervativni biskupi sprečavaju žene u svojim biskupijama da vrše te sveštene radnje. Vatikan je prilikom saopštavanja papine odluke naglasio da se ove novododeljene uloge ženama u osnovi razlikuju od službe koju vrše postavljeni sveštenici. Rimokatolička crkva dopušta samo muškarcima da budu sveštenici, a žene su tradicionalno donedavno bile samo na marginama vatikanske administracije, kada je Italijanka Francesca Di Giovanni preuzela novoosnovani položaj u kancelariji za odnose s državama, gde će biti podsekretarka, odnosno jedna od dvoje zamenika ministra spoljnih poslova. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Ovu emisiju tonski uredio Čedomir Milojević, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja mi vam želimo sve najbolje.
Yeah.